หายง่วงหรือยัง
You awaken yet?
อาหารที่นี่อาจจะอร่อยไปหน่อย
Food here is very good.
เวลากินอาหารเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องใช้พลังงานบางอย่างไปย่อยทำให้บางทีก็ไม่สดชื่นหลังทานอาหารยากไหมเนี่ย
ไม่ลืมมันเลย after we eating as far as I can remember after eating we use energy to digest the food and see I forgot we are not as fresh as before we eating
มันมีธรรมะหมวดหนึ่งนะเรื่องความสัปปายะ
There's a Dhamma section, one section of Dhamma called Sapaya. I'm not sure what it is in Thai. In English.
คือแปลว่าสิ่งที่มันจะทำใช่ที
่ What is suitable for us?
คือเราภาวนาเนี่ยนักภาวนาก็ต้องเลือกเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างที่สัปปายะกับเรา
A practitioner should look for something that is suitable for him or her.
เช่นที่อยู่ที่สัปปายะถ้าเราได้ที่อยู่ที่สัปปายะกับเราเนี่ยเราจะสดชื่นก็ภาวนาง่าย
Such as the location, the house, the residence. If you find a suitable one, you can easily practice Dhamma.
คนบางคนเนี่ยอยู่ในที่โล่งกว้างๆสบายๆเนี่ยใจจะตื่นตัวสดชื่นอย่างนั้นภาวนาง่าย
Some people like the big area of places you know and they feel refresh
คนบางคนก็ไม่ชอบอยู่ในที่โล่งว่างต้องอยู่ในห้องเล็กๆ
Some people don't like the big area like this place you know they have to be in a small room
คนพวกนี้ก็ในอดีตชาติคงเคยภาวนาในถ้ำมาก่อน
They may in their past life used to practice in the cave.
มันก็อยู่ตรงไหนคุ้นเคยอยู่ตรงไหนที่อยู่ในสถานที่แบบไหนที่สัปปายะนะเราก็สังเกตดูมันก็ช่วยเหมือนกัน
So you have to notice the place where you feel good for practicing Dhamma, suitable for you.
นอกจากที่อยู่สัปปายะเนี่ยก็มีเรื่องอาหารสัปปายะ
Besides the location, the resident, the place of living, there's also food, suitable food.
ความสัปปายะเนี่ยของอาหารนี่ก็แบ่งได้เป็นทานมากทานน้อยเรื่องหนึ่ง
You can divide it into one category. If you eat too much, eat a lot or eat not much.
แล้วก็ชนิดของอาหารก็เรื่องหนึ่ง
The type of food.
บางคนร่างกายเนี่ยถ้ากินเนื้อสัตว์มากเนี่ยจะไม่กระปี้กระเป๋า
Some people who eat meat may not feel fresh
บางคนต้องกินผักแล้วสดชื่นก็เราก็เลือกเอาว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ว่าเราทานอาหารแบบไหนแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋าอาหารนั้นเนี่ยเป็นอาหารที่สัปปายะกับการภาวนาของเรา
Some people like to eat vegetarian, veggie food, and they'll see if which kind of food will refresh them.
นอกจากมีที่อยู่มีอาหารแล้วนะก็มีอากาศ
Besides place of living, food, also the weather.
คือคนบางคนเนี่ยชอบอยู่ในที่อากาศเย็นอากาศเย็นแล้วสดชื่นก็ภาวนาง่ายถ้าเลือกได้ไปอยู่ในที่ที่สดชื่นที่เย็นนะก็ภาวนาได้ดี
Some people like to live to practice in the cool climate cool weather and if they can be there they can practice well
คนบางคนก็อยู่ในที่หนาวไม่ได้อยู่ในที่หนาวแล้วทุกอย่างนะหดหมดแล้วง่วงนอนแบบโอ้ซึมตลอดเหมือนกบจำศีลน่ะก็ต้องอยู่ในที่ที่มันอบอุ่นถึงภาวนาดี
Some people cannot stay in the cool climate because they'll get this drowsy and it's like a hermit, you know, and they have to find a warm place.
กี่อย่างแล้ว3นอกจากนี้มีบุคคลสัปปายะ
The next is a person, good suitable person.
คือบางทีเราคบคนนะคนที่เราชอบมากเลยเราถูกใจมากเลยแต่ยิ่งคบนะอกุศลยิ่งเจริญเงี้ยคนเนี้ยไม่สัปปายะกับเรา
If you know somebody who caused the unwholesome, you know, if you know somebody and always cause you, this person always cause you the something not meritorious, you know, or unwholesome, you know, you may try to leave him.
คือเราคบคนไหนแล้วกุศลเราเจริญคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลสัปปายะสำหรับการภาวนาของเรา
The person suitable for you should be the person, the kind of person that when you be with them, you will become more wholesome, more meritorious.
มีอาหารสัปปายะมีอากาศสัปปายะ
Food, air, weather.
มีที่อยู่มีบุคคลแล้วก็มีอิริยาบถสัปปายะ
Person and อิริยาบถposture
คือ
maybe.
เราต้องเลือกว่าเราเดินบ่อยๆแล้วกุศลเจริญหรือนั่งแล้วกุศลเจริญอย่างเงี้ยเนี่ยอิริยาบถสัปปายะ
This means you should know yourself if you are good at walking or sitting which one is good for you in practice dhamma
บางคนแต่มีน้อยที่นอนแล้วสัปปายะ
There's rare for people who enjoy or good at practice dhamma by lying down sleeping you know
มันก็คำสอนพวกนี้นะก็มีในพระพุทธศาสนาด้วยจริงๆพระเจ้าเนี่ยสอนธรรมะสอนวิธีการปฏิบัติแล้วก็นอกจากนี้จะสอนนอกจากสอนวิธีการภาวนาเนี่ยจะสอนวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อทำให้ธรรมะเจริญ
These teachings are in the Buddhism. The Lord Buddha not only teach the practice of Dhamma, he also taught how to behave yourself too, so that your practice is getting better.
นอกจากนี้มีคำสอนอีกชุดหนึ่งที่เหมาะสำหรับนักภาวนาคือธรรมะที่ทำให้ไม่เนิ่นช้า
Another good teaching is that's good for practitioner is the Dhamma that will lead you to practice quicker, not slow.
คือท่านสอนให้มีความมักน้อย
The first one is มักน้อย is the first one is modesty.
คือเป็นพระเนี่ยต้องมักน้อยนะเป็นคฤหัสถ์เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่มักน้อยก็ได้เพราะว่ามีทรัพย์ก็ไว้ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าลองคิดดูว่าถ้ามันมีออปปอร์ทูนิตี้ทางธุรกิจเข้ามาแล้วเราจะได้เงินเยอะมากเลยแต่ทั้งชีวิตนี้จะไม่มีโอกาสภาวนาอีกเลยบางทีก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าจะเลือกอะไร
SoIt's about for lay people. Let's say if there, it's okay. You don't have to be as modest as a monk, which is sort of a requirement for a monk. But for lay people, let's say there's business opportunities arise. But that opportunity, if you take it, that might mean that you won't have as much time or dedication to the practicing. Then it might come to a choice between practicing or that.Worldly opportunity.
คือในทางโลกเนี่ยมีเงินยิ่งเยอะยิ่งดี
In the worldly matters, if you make more money, that's better.
แต่ในทางธรรมนะไม่แน่มากเกินไปอาจจะไม่ดี
In the Dhamma size, it may not be like that because the more you have money.
คือตัวผมเองเนี่ยก็ทำธุรกิจเหมือนกัน
Ajahn Prachan himself also have his own business.
ก็มีธุรกิจหลายตัวหลายบริษัทอยู
่ He had quite a number of companies.
ที่จริงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะมีโอกาสทางธุรกิจจำนวนมากที่ฉันทำให้ได้เงินเยอะกว่านี
้ Over the past years, he has quite a number of opportunities that mean he will gain more wealth way more than the current situation.
แต่ว่าผมจะตัดสินใจทำทุกครั้งที่ผมพิจารณาแล้วว่ามันไม่ได้เอาเวลาผมไปเยอะ
But all his decision was based on whether that opportunity would take more personal time from him or not.
ถ้ามันทำเงินได้เยอะมากนะแต่ว่าจะต้องผมต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อมันผมไม่เอาอะ
Some opportunity might mean there's a lot more money but if it means that all the timeinvested in that opportunity then it's a no for him
คือถ้าเราผ่านโลกมาเยอะเนี่ยเราเห็นอะไรมาเยอะเราจะรู้ว่ามีเงินแค่ไหนนะมันก็ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข
์ If you see the world enough you will learn that wealth will not end the suffering
พอเราตายไปแล้วเงินที่เราหามาด้วยความยากลำบากก็ไม่ใช่ของเราอีก
When we leave this life, all the wealth that we earn with our own sweat will no longer is no longer ours.
มันไม่เหมือนธรรมะที่อยู่ในใจแล้วนะไปเกิดใหม่เนี่ยถ้าเข้าใจนะมันก็ไม่เคยหายไปไหน
Unlike Dhamma in your heart, it never leaves even in another life.
ตอนเด็กๆนะผมก็เคยมีสภาวะจำนวนมากที่เดินไปแล้วมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาตอนเด็กๆผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
When he was a child there were various occasions that when he was walking there were various phenomena and he was aware but then he didn't know what it meant
มันก็ลืมสภาวะพวกนั้นไป
He forgot those phenomena
จนมาเรียนกับหลวงพ่อนี่แหละมาเจอหลวงพ่อแล้วก็ฟังสิ่งที่หลวงพ่อเทศถ้าเราเคยฟังธรรมะแบบนี้มานะเคยฝึกมาเนี่ยฟังแค่ไม่กี่ประโยคฟังแค่ประโยคเดียวเราก็รู้แล้วว่าใช
่ Until he met หลวงพ่อ and learn his teaching if you learn or used to study in this path or this way before only few sentencesyou will understand that this is the right path for you
ฉะนั้นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องจำนวนมากที่คนจำนวนมากแสวงหาเพื่อจะถือครองไว้ชั่วคราวในโลกนี้มันเป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่ของเราจริงอ่ะมันเป็นของโลก
Therefore wealth and fame and everything else that people seek after it'snot really yours to keep it doesn't stay
ถึงเวลานะก็ต้องคืนโลกไป
When the time comes you have to return that to the world
ธรรมะที่อยู่ในใจนะไม่เคยหายข้ามภพข้ามชาติไปได้เสมอ
Dhamma in your heart never disappear it crossed over to different lives always
สมมุติว่าคนคนหนึ่งภาวนาจนได้เป็นพระโสดาบันนะตายไปเกิดชาติใหม่ก็เป็นพระโสดาบันอยู่ดี
Say someone has practiced enough until the person reached the stream enterer, become the stream enterer, then in another life and form, the fact that the person is a stream enterer is still there.
บางทีเราต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเราจะเลือกอะไรที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีสาระกับเราจริง
ๆ We have to consider and see what really is meaningful for us and has the essence for us for real
นอกจากท่านสอนให้มักน้อยท่านก็สอนให้สันโดษคือพอใจในผล
Apart from modesty the Buddha also teach about the satisfaction in the results
คือความพอใจในผลเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนให้เราขี้เกียจแต่สอนว่าเมื่อมีโอกาสทำอะไรก็แล้วแต่นะเราทำให้เต็มที่ผลออกมาเป็นยังไงนะเราก็พึงพอใจกับผลอันนั้น
That satisfaction doesn't mean that we should be dragging our feet or be lazy at things but it means that we put all the we do the best we can but then accept the result and come to terms with the results of our own fruit
คือความสันโดษเนี่ยทางโลกก็จำเป็นทางธรรมก็จำเป็น
This type of satisfaction is necessary for both for the worldly matters and as well as in Dhamma is a necessity
บางครั้งในโลกของธุรกิจเนี่ยเราลงทุนต้องมากมายนะเราวางแผนตั้งเยอะคิดว่าจะได้เงินเยอะถึงเวลามันก็ได้นิดเดียวหรือมันขาดทุนมันก็ต้องยอมรับว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
Like in the business world, a lot of investment may be made, but then the return on that investment may be really little. But if that's the best we have put in, and that's the best effort that we have put in, then we have to accept that.
ที่จริงความสำเร็จทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเนี่ยอย่างทางโลกเนี่ยเราคิดว่าเราวางแผนอย่างดีแล้วเนี่ยเหตุการณ์อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมออยู่ดีๆก็เกิดสงครามก็ได้ถึงเวลาเกิดสงครามนะเราวางแผนยังไงก็หมดอยู่ดี
Success be it in worldly matter or in Dhamma it depends that unexpected circumstances can always happen like in businessWe might plan everything very well. The plan is well thought of, but then there are war. The well thought of the plan that the well thought plan might not work out anyway. And what to do? It will be unsuccessful anyway.
ในทางธรรมนะท่านสอนให้พึงพอใจในผลคือเราภาวนาเนี่ยขยันแค่ไหนก็แล้วแต่ทำทุกอย่างอย่างที่เรารู้สึกว่าเราทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยผลเป็นยังไงท่านก็ให้พึงพอใจในผลนั้น
In Dhamma the Buddha's teaching is that is to be satisfied and accept the result of your own effort you put your best effort in it and then be accept and be satisfied with the result that you're having
เมื่อใดก็ตามที่ไม่สันโดษนะเมื่อนั้นนะก็ทุกข
์ the time when we are not satisfied then there is the suffering
นอกจากมักน้อยสันโดษแล้วเนี่ยท่านก็มีคำสอนอีกมีเงื่อนไขหนึ่งคือไม่คุกคลีไม่คุกคลีมาก
apart from modesty and satisfaction for withyour own results. Another teaching is not to mingle too much with other people.
คือการคุกคลีมากเนี่ยทำให้เวลาในการภาวนานะน้อยลงแล้วก็มีผลทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน
Mixing with the crowd too much means you don't have enough time to practice and also cause the mind to go scattered
นอกจากไม่คุกคลีแล้วเนี่ยท่านสอนให้ปรารภความเพียรคือนึกถึงการภาวนาเนือง
ๆ And apart from the mixing with the crowd he also taught about to think about the practicing often
คือมีเจตนาที่จะทำให้กุศลทุกๆด้านของเราเนี่ยเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง
That's the intention to have grow all the merits in every way and aspect in our life have have it grow.
นอกจากนี้ท่านก็สอนให้เจริญสติเนือง
ๆ And he also taught about the awareness practice.
ถัดจากสติก็สอนให้ฝึกสมาธิเนืองๆคือทำจิตให้ตั้งมั่น
Then there's the samadhi that's having your mind stable as a stable observer.
ข้อสุดท้ายก็คือให้เจริญปัญญาบ่อย
ๆ Last is practice your wisdom seeing things as they are.
ใช่ก็เดินวิปัสสนาใช
่วิปัสสนา practice
ท่านก็บอกว่าถ้าเรามีครบทุกองค์ประกอบนะคือมีความมักน้อยมีความสันโดษมีความไม่คุกคลีปรารภความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญามันจะได้ธรรมะข้อสุดท้ายก็คือธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
All these factors combined with modestySatisfactory with the results, not mixing with the crowd too much, and then cultivating all aspects of merit, including the precept, samadhi, and wisdom. The results of all these factors combined is the they say the dhamma, the results that are not holding you back, not slowing you down.
ฉะนั้นเราเรียนวิธีการปฏิบัติว่าการภาวนาเนี่ยวิธีการภาวนาทำยังไงเราก็ต้องเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวด้วย
So apart from learning how to practice the Bali word is bhavana you also have to learn how to live as well
ที่จริงในคอร์สแบบนี้อย่างเราบอกว่าเป็นคอร์สฝึกการเจริญสติธรรมะเวลาเรียนเนี่ยมันเรียนเฉพาะวิธีการเจริญวิปัสสนาไม่ได้หรอก
In these types of course we say that it's the mindfulness course but actuallyin any course we can't just learn on the awareness meditation or mindfulness alone
เพราะว่าการปฏิบัติตนของเราเนี่ยมันจะมีผลกับความก้าวหน้าในการภาวนาของเราด้วย
because your own behavior and habits also has an impact on theadvancement of your own practicing
นอกจากนี้นะยังมีคุณที่จริงมีคุณธรรมจำนวนมากที่นักภาวนาต้องมี
There are various other virtues that practitioners should have must have rather
เช่นท่านสอนว่าต้องรักษาศีล
such as precepts
คนสิงคโปร์พวกเรารู้จักศีลไหมคนต่างชาติ
There's everyone who fly from afar. Do you know what precept is? Yes, yes.
ศีลมี5ข้อ
The five sila, five precepts.
คือศีลเนี่ยเป็นเจตนาที่จะงดเว้นความผิดทางกายกับวาจา5อย่าง
Five precepts isabout the intention to omit the wrongdoings of body and mind five of them
อันแรกเนี่ยคือไม่มีเจตนาที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตสัตว
์ The first is the intention not to kill the living things
อันที่สองเนี่ยมีเจตนาที่จะไม่ถือเอาของของผู้อื่นมาเป็นของตน
The second is the intention not to take others' belongings as your own.
อันที่สามเนี่ยมีเจตนาที่จะไม่เอาจะไม่ประพฤติผิดในกาม
The third is the intention not to behave wrong in the sexual misconduct.
เช่นเขามีสามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เราไปชอบเขาเราไปแย่งเขามาเนี่ยอย่างเงี้ยผิด
Like you take away someone else's husband or wife.
อันที่สี่เนี่ยท่านสอนว่าไม่ให้ประพฤติผิดทางวาจา
The fourth is not to to avoid the wrongdoings in speech, the wrong speech.
คือไม่พูดโกหก
Not to lie.
ไม่พูดคำหยาบ
Not speaking the rude words. Swear. Swear might not be equivalent to rude. It's a rudeness.
หยาบหรือไม่หยาบนะอยู่ที่ใจ
Rudeness, rude or not is in your mind.
แล้วก็ไม่พูดมีเจตนาพูดที่จะทำให้เขาทะเลาะกัน
Or the intention to say things that will cause others to quarrel.
ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือให้งดเว้นการดื่มสุราหรือของมึนเมาที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเราเสียไป
The last one is to refrain from drinking alcohol.Or anything that will cause your awareness and your mindfulness to degrade.
ที่จริงบทเรียนในพุทธศาสนานะบทเรียนขั้นที่หนึ่งเนี่ยคือบทเรียนเรื่องนี
้ Of all the lessons in Buddhism, the first lesson is about this, about the precept.
มันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่จะขัดเกลาบุคคลคนหนึ่งเนี่ยให้มีพฤติกรรมทางกายกับทางวาจาที่ดีพอที่จะได้รับธรรมะ
It's the lesson that would polish us in speech and in our action to deserve the Dhamma practicing
คนที่ศีลไม่ดีนะฝึกสมาธิยาก
People who are not very good with the precept, the practice will be hard, won't be easy.
จิตจะฟุ้งซ่านง่าย
The mind will become scattered very easy.
อย่างเราเคยฝึกสมาธิแล้วดีๆนะถ้าเราผิดศีลบ่อยๆนะสมาธิที่เคยมีมันจะค่อยๆลดลง
Say you are a good practitioner in samadhi, that samadhi will go backward as your precept is going backward.
มันศีลนะเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้ใจมีสมาธิ
Precept is the important foundation for the mind to.Gain samadhi.
งั้นคนที่มีศีลไม่ดีเนี่ยก็ภาวนายาก
People with wrong precepts will find it quite hard to practice.
ในเรื่องแบบนี้นะคนในยุคปัจจุบันเนี่ยจะไม่เชื่อละเพราะว่าดูไม่ค่อยสมเหตุสมผล
People in our ages these days they don't tend to believe the cause and results of precept and practicing because it doesn't seem to be reasonable it doesn't seem to have any rationale behind it.
แต่ถ้าพวกเราถ้าเป็นนักปฏิบัติได้ภาวนาสักช่วงหนึ่งจนธรรมะเจริญแล้วเนี่ยทำผิดศีลแล้วก็จะเจอประสบการณ์เองถึงจะเชื่อ
But for us as practitioners we have practiced for a while and then you experience yourself after you have committed some wrongdoing that break the precept then you will believe that from your own experience you will see that yourself
ในสมัยพุทธกาลนะมีพระที่ภาวนาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จภาวนายังไงก็สมาธิก็เสื่อมคือขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดจนในที่สุดนะท้อแท้ใจเพื่อนๆที่บวชรุ่นเดียวกันเนี่ยเข้าใจธรรมะไปหมด
In the Buddha days there is a disciple that doesn't matter what he does his practice has been in a bit of a hardship all the fellows all the monk fellows have already advanced but for him it's just a rocky road
ในที่สุดนะก็ท้อแท้ใจตัดสินใจฆ่าตัวตาย
until it has reached the point that of his despair and he decided to commit suicide
ก็เอามีดโกนเนี่ยปาดคอตัวเอง
so he used a razor to cut his throat
หลังจากที่ปาดคอตัวเองไปแล้วยังไม่สิ้นใจเนี่ยนะใจก็ทบทวนว่าที่บวชมาที่ว่าไม่ได้อะไรก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่ได้อะไรเลย
after he has cut his throat butHe hasn't really passed away yet. His thoughts came in, and then it occurs to him that after all those years, as he had ordained, it wasn't really true that he didn't get anything out of it.
พระท่านก็มานึกว่าตลอดระยะเวลาที่บวชมาเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลท่านรักษาศีลได้ดี
The monk said all the time that he has ordained under the Buddha, the Lord Buddha taught him to keep the precepts, and he has been keeping all the precepts very well.
ตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้เพื่อนนักบวชด้วยกันก็ตำหนิท่านไม่ได้พุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิท่าน
He cannot find fault in this aspect with himself andThe monk fellows cannot find fault with him, and the Lord Buddha never raised a concern or pointed out that he has faulty in this area either.
พอนึกถึงตรงนี้นะจิตมันมีความอิ่มมีความเต็มขึ้นมาเกิดสมาธิ
When he reached this point of thought, his mind become full andgain the samadhi
ใจนะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นร่างกายนี้ตายไป
his mind become a seer become aware that the body is dying
หลังจากที่ท่านตายไปแล้วพระจำนวนมากก็จะถามพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหน
after that monk passedAll other fellows asked Lord Buddha where did he go after that life.
ตอนที่จริงการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปอันหนึ่ง
As the decision to take your own life is a type of sin.
พุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์นี้ไม่เกิดอีกแล้วคือบรรลุพระอรหันต์ไปแล้ว
Lord Buddha saidThat this monk will not reborn. He has reached the arahat level.
ในคำสอนเรื่องสมถกรรมฐานก็มีคำสอนเรื่องนี้เรื่องการนึกถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้ใจมีสมาธิ
In the teaching about meditation, there is a teaching about this as well that the thought of the precept practice will keep the mind content have the mind content
งั้นท่านก็ถึงมีคำสอนว่าถ้าทำอะไรไม่ได้เลยนะในชีวิตอ่ะแค่ตั้งใจรักษาศีล5
That's the reason why he taught that if there's nothing else you can do keep the five precepts
พอนึกถึงความดีที่เราได้ทำเนี่ยใจมันจะอิ่ม
When you think about your all the good deeds that you have done the mind will be content
พวกเราลองนึกก็ได้เ เวลาเรานึกถึงความดีที่เราทำแล้วรู้สึกเราอิ่มไหม
Let's try this together. When you think about the good deeds that you have done in the past, do you feel that content? The in your heart.
ลองนึกอีกทีนึงนึกถึงความชั่วที่เราเคยทำความผิดพลาดที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยนึกถึงแล้วใจเป็นยังไง
Think again.Think about the bad deeds, the wrongdoings that we have committed in the past. How does it feel?
เวลานึกถึงความดีเนี่ยใจมันอิ่มขึ้นมานึกถึงความชั่วที่เคยทำนะใจเป็นไงที่เคยมีแรงเมื่ออิ่มเมื่อกี้เนี่ยอยู่ดีมันก็ล้มลงไปเลย
The good deeds that we did will make our heart full and content.But then the wrongdoing, when we thought of it, it just make the fullness disappear.
ผมเล่าเรื่องของผมให้ฟังเรื่องนึง
I'll tell you a story of mine.
ผมทำธุรกิจนะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เชิญผมไปมีคู่ค้าเชิญผมไปต่างประเทศ
I have my own business, and one dayThe business partner invited me to travel overseas.
ก็เขาเชิญผมไปเขาเป็นเจ้าภาพหมดค่าทุกอย่างรวมทั้งค่าเครื่องบินด้วย
That business partner hosts everything, including the airfare, everything.
แต่ว่าเขาก็เป็นคู่ค้าที่ไม่ได้รวยมากเขาก็ต้องตีตัวแบบ low cost airline อ่ะให้ผม
but the business partner wasn't that wealthy so it was the low cost airline that was purchased for John Prasan
ก็มันก็โดยเนื่องจากค่าตั๋วถูกก็โดนจำกัดน้ำหนักที่จะโหลดขึ้นเครื่อง
Because it was a low-cost airline, then the weight for the check-in baggage is quite limited. The weight, the baggage allowance.
พอดีประเทศที่ผมไปเป็นประเทศที่หนาว
It just happened that the country that he was traveling to is a cold country.
เฉพาะอุปกรณ์กันหนาวผมก็หลายกิโลแล้ว
Just his jacket and all the gear for the cold weather already was quite a few kilos a number of kilos
ก็ผมก็ไม่สนใจหรอกผมถ้าผมหนาวผมคงตายผมก็ขนไปเต็มที่เลยน้ำหนักกี่กิโลผมก็ไม่สน
He didn't really care because if it was too cold then he wouldn't be able to take it so he just took everything that he needed.
น้ำหนักผมก็เยอะมากที่จริงผมตัดสินใจแล้วว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันเกินเยอะผมตั้งใจว่าผมจะจ่ายเอง
He was aware that all the bags that he was taking was over the baggage allowance but his intention was to pay for it himself
ที่จริงทริปเนี้ยเป็นทริปที่มีคนร่วมทางหลายคนมีช่างภาพมีนักข่าวมีคนเขียนสารคดีอะไรไปเยอะเลย
There were many other people in the trip, like photographers, all the media, the writer, columnists, they all went in this trip.
รวมทั้งพนักงานในบริษัทคู่ค้าด้วย
including the employees in the business partner company.
คู่ค้าผมก็จะให้ผมจ่ายก็รู้สึกว่าไม่ดีเพราะว่าเราเป็นแขกของเขาจะจ่ายเองก็รู้สึกมันแพงก็
His business partner felt very bad if he let Ajahn Prasan pay for those baggage fees but then the cost was quite high so he wasn't comfortable either
เขาก็สั่งให้พนักงานเนี่ยขนของตัวเองจำนวนมากนะหิ้วขึ้นเครื่องเพื่อทำให้น้ำหนักโดยรวมของทุกคนเนี่ยลดลง
So he asked his staff, the business partner asked his staff to check out all the items on the check-in bag and carry and make that a carry-on items in order to fit all the baggages within the allowance.
จริงๆโดยกฎสายการบินปกติเขาให้ขึ้นเครื่องกี่กิโล7
How many kilos do they allow in the usual international airlines? 7
ใช่7กิโลแต่ว่าเพราะว่าไม่ต้องการเพื่อผมจ่ายแล้วตัวเองก็ไม่อยากจ่ายพนักงานในบริษัทนะก็ต้องหิ้วของขึ้นเครื่องแบบไม่ให้ใครรู้ว่าหิ้วขึ้นไปคนละ10กว่ากิโลอ่ะ
In order to because he doesn't want to Ajahn Prasad to pay but then doesn't want to absorb the cost either he has to find a way for the staff to take all those items as a carry on a number of staff and each carry about 10 kilos or more each
ผมเองก็ไม่สบายใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าวิธีการที่ถูกต้องไม่ใช่แบบนี
้ I wasn't that comfortable or feel comfortable with this approach either because I thought the right approach isn't this way
แต่ตอนนั้นคิดไม่ทันแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไป
But at that time he wasn't quick enough to think about this so it passed
ขากลับ
on the return trip
ระหว่างทางเนี่ยในทริปผมก็เห็นอะไรผมก็ซื้อ
so on the way backDuring en route, during the trip, he just shopped as he felt like.
ก็ผมมีเงินจ่ายแล้วผมก็จ่ายค่าน้ำหนักไว
้ I could afford it, and I could afford the baggage fee, the penalty fee.
ก่อนวันเดินทางกลับวันหนึ่ง
One day before the return,
เขาก็เอาสัมภาระทั้งหมดผมไปชั่ง
They took all my baggage and weighed all the baggages.
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเอาของออกแล้วก็ให้พนักงานของเขาหิ้วของให้ผม
And they say they will gradually remove items from the bag and ask the staff to carry on those items.
หมายถึงหิ้วขึ้นเครื่องนะ
Into the plane.
นั้นขากลับเนี่ยมันก็ต้องมีคนจำนวนมากนะหิ้วของของเราแล้วก็เลย7กิโลหลายคนเลย
Then on the way back there were many people having to carry my items and many people's bag have passed the 7 kilos
แต่ว่าบุญที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะบินกลับไม่เหมือนตอนที่ไปอยู่สนามบินครั้งแรกขาไปซึ่งผมโอ้ทำอะไรไม่ถูกแล้ว
But lucky, this happened before the flight date. It was before when, unlike the way in, that it happened at the airport when he couldn't really find a way to fix this.
พอทุกคนพอเข้าของของผมเนี่ยเอาให้สตาฟเขาผมก็เข้าห้องแล้วผมก็ใจไม่สบายเลยใจไม่มีความสุข
When they took all my items and distributed to staff, I went back into the room, but then my heart didn't feel right. It was upset.
แล้วคำสอนนะที่หลวงพ่อสอนผมจำนวนมากนะก็พังพลูออกมาจำนวนมาก
And Luang Po's teachings that he had learnedin the past has just flown in through his mind
เช่นเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์เราต้องไม่ว่าอยู่ในที่ลับหรือที่แจ้งเราก็ต้องเป็นคนคนเดียวกัน
For example we have to be an honest person even in the on your own or in public you have to be the same person
แต่ว่าคู่ค้าของผมที่ไปด้วยนะก็เป็นคู่ค้าซึ่งมีผลทางธุรกิจมากถ้าเรามีคลาชกันน่ะธุรกิจผมจะเสียหายเยอะ
But my business partner was quite a considerable important in my business. If there is a crash, then it could also hurt my business.
เราก็รู้สึกว่าโอ้ยทำไงเนี่ยเราจะตัดสินใจไงมันก็คือเราตัดสินใจแบบของเราคนเดียวเนี่ยมันกระทบความรู้สึกของคน20กว่าคนในทริปว่า20กว่าคนนี่มันชั่วหมดเลยมีเราดีคนเดียว
So he couldn't really find out what to do if I made the decision my way then it will affect 20 other people it would make 20 other people look bad and make him the only good and virtuous person in the trip
นี่มันก็ต้องตัดสินใจแล้วระหว่างคุณธรรมกับประโยชน์ทางธุรกิจ
But a decision has to be made between virtues and the business.
ในที่สุดผมก็เลือกคุณธรรม
I chose virtue.
ผมก็เดินไปตามห้องของพนักงานทั้งหมดเอาของคืนมา
I walked along, visited each of the staff room and took all my stuff back.
แล้วผมก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เป็นไงก็เป็นกัน
And I decided that tomorrow what may come will come
หลังจากที่ผมเอาของทั้งหมดนะเก็บใส่กระเป๋า
After I put everything back in my suitcase
ผมก็พบอย่างหนึ่งว่าคุณภาพบางอย่างในใจผมไม่เหมือนเดิม
I found that some qualities in my mind look different.
คือจิตผมมีพลังเยอะมากมากเหมือนกับผมปลีกตัวไปภาวนาเป็นเวลาหลายๆสิบวันมีพลังเนี่ยที่มันเต็มอยู่ในใจ
My mind had so much strength as if I went on a trip of the practicing.For over 10 days, there were a very good strength in my heart.
ประสบการณ์เนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำสอนเรื่องของพระที่เชือดคอตายว่าเวลาที่นึกถึงความดีที่ตัวเองได้ทำใจมันจะมีความอิ่มมีความเต็มมีพลังผมรู้สึกว่าผมเข้าใจฉับพลันเลยว่าทำไมขณะที่ท่านเชือดคอเนี่ยจิตท่านถึงแยกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได
้ This experience taught me made me think of the monk who took his life with the razor it just occurred to him and he just saw why or how the mind become the watcher or just separate itself and just watch the phenomena at that point of time.
ผมทำธุรกิจของผมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าราบรื่นตลอดบางช่วงก็สะดุดเคยมีช่วงที่ขาดเงิน
My business isn't always smooth. Sometimes that theI was short of money as well at some point.
มีครั้งหนึ่งก็เงินไม่พอผมก็ต้องรีบขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปเพื่อให้ได้เงินเข้ามาหมุนในธุรกิจ
At one point, the business was running short, so I had to sell some of the properties to get some cash.
เนื่องจากว่าต้องการได้เงินเร็วราคาที่ตั้งขายที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยก็ต้องค่อนข้างต่ำเพื่อจะจูงใจให้คนซื้อเร็ว
In order for quick in order to get the money quickly the pricing of the property obviously will have to be quite lower comparing to the market in order for the buyer to buy quickly
ผมก็ตั้งราคาไปถูกๆเพื่อบอกในหมู่เพื่อนให้เข้ามาซื้อ
I quoted very cheap price among friends in order to convince them to buy
มันก็เป็นการพูดด้วยวาจานะ
It's just by by word.
พอมีเพื่อนคนหนึ่งตกลงซื้อที่ราคาที่ผมบอกซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำกว่าท้องตลาดก็มีคนที่เป็นลูกค้าจริงๆมาซื้อ
Then there was a friend of mine decided to buy at the price that was really lower than the market price. And right after that, there was a real customer coming to buy.
ที่แปลงนั้นเขาก็ต้องการด้วยนะเขาก็เสนอราคาสูง
And he really wanted that piece of land. And he made quite a good offer.
ลองคิดดูสิว่าขณะที่กำลังต้องการเงินมีโอกาสได้เงินต่างกันตั้งหลายล้านผมจะเสียดายไหม
Imagine the time when you really need that cash and then the difference of the offer is by millions.
ผมก็เสียดายนะแต่ผมก็รู้สึกว่าหลวงพ่อสอนให้ผมมีสัจจะ
He felt he really wantedthat money and he just didn't want to let go but then หลวงพ่อ taught him to keep his word
ผมก็ตัดสินใจขายที่ให้กับเพื่อนแล้วก็เงินก็หายไปหลายล้าน
I decided to sell that land to my friend instead of the real customer and then a few millions was gone
ผมเจอเหตุการณ์เรื่องขายที่ดินเนี่ย2ครั้งในเวลาใกล้ๆกัน
The sale of the property that the same type of issue he had this quite twice at quite the same at almost the same time
ก็มันต้องสู้กับอะไรรู้ไหมต้องสู้กับใจตัวเอง
Do you know what you reallyhave to fight with, it is your own mind that you put up the fight against.
มันก็ต้องเลือกระหว่างเงินกับคุณธรรมทั้งสองครั้งผมก็เลือกคุณธรรมนะ
Then you have to choose between money or virtue. And both of the times, I chose virtue.
ผมมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมทำในชีวิตเนี่ยผมก็ไม่เคยเสียใจผมอิ่มใจเสมอผมได้แต่คิดว่าถ้าวันก่อนๆนั้นผมไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้วันนี้ผมอาจจะไม่มีวันนี
้ Looking back to all those incidents in the past I never had a regretMy heart was full and content when I think of that. And if I didn't make that hard decision, I might not be where I am today.
ผมรู้แต่ว่าคุณเลือกอะไรคุณก็ได้อันนั้น
I only know that you get what you choose.
คุณเลือกเงินคุณก็ได้เงิน
You choose money, then.Money is what you get.
คุณเลือกคุณธรรมคุณเลือกธรรมะคุณก็ได้ธรรมะ
If it's virtue and dharma that you're after, then dharma and virtue it is that you will get.
ทำไมการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เราได้ธรรมะง่าย
Why, for what reason that each of the decision help us to have or gain dhamma easier
ทุกครั้งที่เราต้องสู้กับใจตัวเองนะเวลาเราชนะได้เนี่ยมันต้องใช้พลังจิตที่ยิ่งใหญ่มาก
Every time you put up a fight against your own mind to beat it you really need a good strength of the heart
พอพลังจิตที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันขับเคลื่อนทำให้เราชนะกิเลสฝ่ายต่ำในใจแต่ละครั้งเนี่ยนะพลังของใจจะมากขึ้น
every time that virtuous strength drove the decision and won the battle with yourself, you will have the power within you and the strength will become stronger.
กว่าจะได้ธรรมะนะเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือจิตคุณต้องมีพลังมากพอ
To retain or reach the Dhamma, one condition is that your mind will have to have certain strength. It will have to have enough strength.Strong enough.
ภาษาบาลีเราก็เรียกว่ามันต้องมีบารมีมากพอ
Bali call that barami that you need to accumulate enough of it.
บารมีเนี่ยคือความเคยชินของใจในการสร้างสมความดี
The word barami is the mind that is used to collect and cultivate and build the virtuousness.
ดังนั้นคนที่มีบารมีเต็มมีบารมีมากก็ได้ธรรมะง่าย
So people that their barami is fulfilled or full, it's easy for them to reach dhamma.
บารมีก็แต่ละคนทำเอง
Barami is something that we have to build ourselves.
จบแล้วนอนหลับฝันดี
That's it. Have a good night.